Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana, de mercredo la decnauan de septembro 2012. Che cristanoi cae islamanoi donu cune sinceran cae decidan ateston contra la dividoi, la perforto cae la militoi. Gi estas uno e la schlosilae frasoi de la pastista instruo, cium Benedicto la Dexesa faris cimatene en la aulo Paulo la Sesa, dum la mercreda generala audienzo. La papo retrairis la etapoin de sia giusa voyaggio al Libano, instigante tiun landon esti modelo de concordo por proxima oriento cae por la mondo. La papo faris du substrecoin por pruvi ciel la travivita sperto lasis spuron en lia coro, spuro ciun oni ne povas forgesi nec subtaxi. Unue la papo reiris per la memoro alla rencontigioi ciuin li havis dum la tritagoi en Libano. A parte li parolis pri la varma accepto ricevita de ciui, ancau de islamanoi. Ili, diris Benedicto la Dexesa, acceptis min cun granda respecto cae sincera sciato. Ilia constanta cae partoprenanta cesto donis al mi la occasion por lanci messagion de dialogo cae cun laboro inter cristianismo cae islamo. Shainas al mi che venis la momento doni cune, sinceran cae decidan ateston contra la dividoi, contra la perforto, contra la militoi. Poste, memorigante la festantan tiel nomatan banon en la amaso de miloi da gejunuloi ce la restadeio de la maronita patriarco, la papo accentis scenon ciun li diris havis simbole la coloroin de la amichezzo cae de la solidarezzo. Vidante iunain cristanoin cae islamanoin festi en granda harmonio, mi instigis ilin construi cune la estontezzon de Libano cae de proximità. Sima oriento, cae cune stari contra u perforto cae milito, concordo cae repazzigio, devas esti pli fortai, ol la puscioi de morto. Sur tio basigias la semoi de espero ie pazzo por Libano sed nenur, diris la papo, chiu comence de la parolado redeclaris la motivon de sia apostola voyaggio, al loco el tiom complicai historio cae cronico. Gi estis voyaggio ciun mi tre volis, malgrau la malfacilae situazioi, considerante che patro devas esti ciam apud siai gefiloi, ciam cilastai havas gravain problemoin. Mi estis puscita della vigla desiro, annonzi la pazzon ciun la resurrectinta signoro post lasis al siai discipoli. Per la vortoi, mian pazzon mi donas al vi. Pri la tuta voyaggio Benedicto la Dexesa diris che temis pri cortuscia ecclesia evento. Li estis admirita della passio plena cristana atesto, chiun li persone constatis en tero sancta pro la signoi della transiro de Jesuo cae doloranta pro la ciam malfermitai vundoi. Fronte alla suferoi cae tragedioi cioi dauras en tiu regiono de proxima oriento, aldonis la papo, miel montris mian coran proximezzon alla giustai desiroi de tiui carai logiantaroi, al portante al ili messagion de curagigo cae de pazzo. Mi pensas a parte alla terura conflicto ciu turmentas Sirion, causante aldone al miloi da mortintoi, fugion de rifugintoi cioi svarmas en la tuta regiono en la sercio de securezzo cae estontezzo, cae minne forgesas la malfacilan situazion de Iraco. La kerno de la visito por la cristana comunumo estis la subscribo cae la livero alla locai episcopoi della post sinoda apostola instigo la ecclesio en proxima oriento. La ceremonioi por la liveroi estis taugai momentoi por la papo, dum ciui sentigi sian grandan amemon alla loca ecclesio. Mi invitis la catolicoin de proxima oriento, finis la papo, fixi la rigardon al cruzumita Cristo, por trovi la forton, anca un mese de malfacilai cae dolorai cun textoi, celebri la vencon de la amo super malamo, de la pardono super la revengio, cae de la unuezzo super la divido. Quancam gi estas eta sciafaro, ili ne devas timi, en la certezzo che la signoro ciam estas cun ili, la papo ne forgesas ilin. cae nun aliai informoi. Benedicto la dexesa petis pli grandan zorgemon pri la evangelizado de la indigenae popoloi en Colombio. La volon de la papo conigis letero la statuso de la indigenae popoloi en Colombio, sendita alla Colombiae catolicae pastroi cae fideluloi. La lettero invitas rigardi alla indigena i popoloi kiel subiectoi de evangelizado kiuin oni devas accepti kai accompani. Fine Benedicto la dexesa petas che oni reconsideru la metodo in kai criterioin por la contacto kun la indigena i popoloi. Vatican Urbo Benedicto la dexesa nomumis la membroin della dectria ordinara generala assembleo della sinodo della episcopoi, quiu ocasos della sepa gis la dudecoca de octobro ciiare, pri la temo la nova evangelizado por la transdono della cristana credo. Ancora uel Vatican Urbo, la venontan tridecan de septembro, eblos sempage eniri la Vaticana in museo in dum la tuta tago. La iniziado coincidas cun la solenado de la Europae tagoi de la artai ricciagioi, arangio accelita de la Consilio de Europo, al quiu aligias nun tempe quindec statoi de la continento, inclusive de la Sancta Seggio. Pyongyang, in Myanmaro, iam estis liberigitai pro la amnestio proclamita hierau de la locai autoritatuloi pli ol 500 malliberuloi, inter quiui estas monachoi, studantoi, cae membroi de la etnai minoritatoi, sed ancau multnombrai politicai oppositiuloi. Temas pri plia amnestio proclamita dum la lastai decoc monatoi de la civila registaro. Gi estas plia etapo, laula reformoi quiuin startigis presidanto Thein Sein, hierau la estrino de la oppositio Aung San Suu Kyi atingis usonon por du semaina restado dum quiu si ricevos diversain agnoscoin. La usona stat secretariino Hillary Clinton rencontis sin hierau en Washingtono. Ni ancora ne atingis la finon de niai bataloi, sed ni al proximigas. Ili cune declaris, al donante che la processo de reformoi en Myanmaro devas dauri. Abidjano, la ministro i pri exterlanda i aferoi cae defendo de occidenta Africo, quiui considis hierau en Abidjano e Burabordo, decidis la alsendon de trupoi al Malio por reconqueri la Nordon, occupaziata ec de pasinta januaro fare de islamai armitai gruppoi, respondezai pri constantai perfortagioi en la lando. Cae Malio estos temo de debato dum la generala assembleo de unuiginta nazioni in New York la 26 de settembre. Londono, benzinuioi plenai ventroi mal plenai. Citio estas la slogano de la campagno accelita de Oxfam, coalizio de ne registarai organizajoi, quiu luctas contra un malricezzo, por denunzi la politicon de Europa Unio concerne biocarburajoin. Ene de 2012, 10% de la energio por la Europa transportado devos esti producto de renovigeblai fontoi. Sed, basigi sur biocarburajoi estas granda eraro, lau Oxfam, quiu realigis specifan rapporton titolitan Bad Bio, Malbona Bio. Char la tero usata por producti biocarburajoin por la europai veturiloi povus satigi ec 127 milionoin da personoi dum unu iaro. En sia rapporto, Oxfam contestas ancau la ideon lau quiu la uso de biocarburajoi malcrescigas la allason de carbona anhidrido, malcrescigante la efficon sur climatai shangigioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.